První čtení bude jen velmi krátké, z 15. kapitoly Lukášova evangelia, ze známého podobenství o milostivém otci a dvou jeho synech, které se někdy nazývá podobenství o marnotratném synu. Tam čteme: v 17. a 18. verši tato slova o tom mladším ze synů: tu šel do sebe a řekl, jak mnoho nádeníků u mého otce má chleba nazbyt a já tu hynu hladem. Vstanu, půjdu k svému otci a řeknu mu, otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě. A teď už zvu dopředu bratra Pepu Horského, který bude mít dnes kázání. Já se ještě pomodlím. Náš Pane a Bože, prosíme, aby si nás oslovoval ty sám, i když kázání prosloví bratr Pepa Horský. Prosíme, dotýkej se nás svým duchem, velmi to potřebujeme, aby tvé slovo nás formovalo. Amen.
Dobré nedělní dopoledne, milí přátelé, bratři a sestry. Už tady bylo tolik lidí, že nevím, jestli mám ještě také něco povídat, ale přesto nechci, abych povídal jenom já, tak jak už to bylo řečeno v modlitbě. Nalezněte si ve svých biblích text u Matouše, 3. kapitole, a budeme číst od začátku 2 verše a potom od 5. do 12. Matouš 3, od 1. 2 verše a potom od 5. Za těch dnů vystoupil Jan Křtitel a kázal v judské poušti: čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské. A tehdy vycházel k němu celý Jeruzalém i Judsko a celé okolí Jordánu. Vyznávali své hříchy a dávali se od něho v řece Jordánu křtít. Ale když spatřil, že mnoho farizeů a saduceů přichází ke křtu, řekl jim: plemeno zmíjí, kdo vám ukázal, že můžete utéci před nadcházejícím hněvem? Neste tedy ovoce, které ukazuje, že činíte pokání. Nemyslete si, že můžete říkat, náš otec je Abraham. Pravím vám, že Bůh může Abrahamovi stvořit děti z tohoto kamení. Sekera už je na koření stromů a každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně. Já vás křtím vodou k pokání, ale ten, který přichází za mnou, je silnější než já. Nejsem hoden ani toho, abych mu zouval obuv. On vás bude křtít Duchem svatým a ohněm. Lopata je v jeho ruce a pročistí svůj mlad. Svou pšenici zhromáždí do sýpky, ale plevy spálí neuhasitelným ohněm. Čiňte pokání. Vydávejte ovoce, které svědčí o pokání. To je text, který jsme slyšeli, kromě jiného. Na začátku nového roku, ještě v době vlastně vánoční, v době Tří králové, chci o téma pokání mluvit. Tří králové byli ti, kteří donesli Ježíši dary. Zlato, kadidlo a mirhu. Zlato, to nejlepší, co měli. Kadidlo, to je vůně modliteb. A mirha je to, z čeho se dělá hojivá mast. Tak o té hojivé masti, což je pokání, často o to je chci povídat. Tedy nejen o významu toho slova, Zdá se mi, že ač se o pokání v křesťanských kruzích dost mluví, přesně nevíme, co je vlastně za tím slovem skryto. Je to lítost nad špatným smýšlením, nad špatnými skutky? Je to obrácení? Vždyť přece vyznávám, že jsem obrácený. Jak mu rozumět v dnešní době? Má stále stejný význam jako kdysi ve Starém zákoně nebo v době, kdy se udál ten příběh o křtu, který jsme četli, nebo pak o něco později v Novém zákoně? Má tento výraz stejný význam jako ležet na žíněném rouchu, tak jako jsme to ve Starém zákoně četli, nebo sám sebe bičovat, tak jak to možná bylo ve středověku, nebo odříkat příslušný počet modliteb, dát desátek, udělat dobrý skutek, nebo odříct si něco ve smyslu postu, nebo odříkat formuly před večeří páně, které nás kazatel vede, že litujeme svých hříchů a chceme to změnit. Pokusím se odpovědět v dnešním kázání na některé z těchto otázek. Pokání je nemoderní slovo. Možná někteří pokáním i vnitřně pohrdají, pro některé jakýmsi archaizmem z dob dávno či nedávno minulých. Z těch nedávných dob mohu říct, že ještě naše generace byla vychovávána k pokání a k jakési sebereflexi ve smyslu pokory. Máme upřednostňovat druhé, nastavovat druhou tvář a zřejmě i trochu v posunutém významu jsme byli tak vychováváni, trochu toho sebebičování tam bylo. A proto tak nás může někdy oslovují ty knihy, jako třeba již nikdy víc milý křesťanský chlapec a podobně, protože zápasíme se svým sebevědomím. Proto se naskýtá otázka, co to je pokání. Díky samozřejmě porevolučním změnám v naší společnosti za těch posledních 20 let se situace celkem radikálně změnila. Změny proběhly jak v ekonomické, tak v sociální sféře. A musím říct, že zatímco v západní Evropě probíhaly především tyto sociální změny pomalu a v dobách, dá se říct, ekonomické stability, tak u nás proběhly obě současně a zrychleně. Proto někdy my, dříve narození, nestíháme, jsme překvapeni, co se to všechno děje. A divíme se, že se dnes děti, a to i v křesťanských rodinách, vychovávají často až k agresivitě. Musíš být nekompromisní, asertivní, musíš se prosadit, dostat svého bližního tam, kde ho potřebuješ mít. Bližní víme, kdo je náš spolupracovník, šéf nebo podřízený učitel či student, manžel nebo manželka, rodiče a děti, sousedé. Jsou všichni tyhle často chápáni jako protivníci a konkurenti než bližní. Pokání se pak často považuje za slabost. Výzva k pokání, jak zní v tom našem přečteném textu, je tedy v dnešní době nepopulární poselství. Avšak ve všech klíčových okamžicích dějin, pokaždé, když v historii národů o něco šlo, když se něco opravdového dělo, zaznívalo toto poselství. V prorocích Amos, Eliáš, Nátan a král David, Jan Křtitel, Ježíš, apoštolé, reformátoři a další vybízeli k pokání. Volání lidí k pokání je příznačné pro všechny velikány dějin. Já si uvědomuji, jako malý kluk, když jsme chodili do sboru na Kounicovu, tak tam přijal člověk ze západního Německa, to bylo několik let po válce, a on, ač byl sám v koncentračním táboře, tak se nám všem omlouval za to, co německý národ udělal Čechům. A všimněte si, jak německý národ pak rychle se dostal z mnohých věcí, jak byl ekonomicky i možná morálně a duchovně daleko dál než my. Všimněte si taky, jak probíhají změny u nás. Po 20 letech se pořád brodíme v čemsi, co možná mohlo být už za námi, protože možná někdo měl jít cestou pokání. Možná tady nebyla osobnost, která by nám řekla, čiňte pokání. Volání lidí k pokání je příznačné pro všechny velikány dějin. Samotný Kristus vyzýval lidi, čiňte pokání, neboť se přiblížilo Boží království. Všechna synoptická evangelia hned na začátku takto mluví. Přímá řeč, první přímá řeč je činíte pokání. Činit pokání nám hold ale není vlastní. Proto musí přijít silné osobnosti a vyzvat nás k tomu. Přestože pokání je nepopulární, je ale stále aktuální. Pokání je klíčová zkušenost v našem životě. Jím se měníme. Prožijeme-li ho, jsme potom jiní. Co tedy je pokání? Už jsem toho na úvod řekl poměrně hodně. To první, co vnímáme pod tímto slovem, je to, co prožijeme při osobním setkání s Bohem. Ježíš Kristus s Ježíšem Kristem jako osobním spasitelem. V době, kdy jsme uvěřili. A někdy proto zužujeme význam slova pokání do oblasti misiologie. Jenom v době, kdy zveme lidi ke Kristu, když se obrátí, tehdy mají činit pokání. A tehdy my jsme činili pokání. A určitě tam patří, ale nejen tam. Co znamená slovo pokání v původním textu? Ve Starém zákoně to bylo slovo tešubá, hebrejské. Tomu odpovídá novozákonní řecký výraz metanoia. Metanoia. Vrátit se nebo odvrátit se od něčeho špatného nebo obrátit se k něčemu dobrému. V řečtině znamená metanoia ještě změnu mysli, změnu smýšlení. Také lítost a také pociťovat výčitky nad dřívějšími postoji či názory. Vidíte, že toho je trochu moc a nějak ztrácíme přehled. Proto se také často tyto termíny, jak v textech, tak mluvené řeči zaměňují a to ne vždycky zcela přesně. Máme tedy v tom trochu zmatek. Proto jsem si dovolil pro vysvětlení toho slova pokání použít výklad doktora Skoblíka, který přednáší morálku na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. A budu citovat. U výrazu pokání je z pastorační praxe i z hovorového užití známo, že se používá v různém smyslu. Například jako dosti učinění nebo nějaká újma. Při analýze pomocí etymologie je patrné, že příslušné řecké slovo metanoia je složení na částice meta ve smyslu po a částice noia ve smyslu poznání. Doslova se tedy dá jedná o něco, co znamená po poznání. Latinský pro latiníky, tady má pan doktor krásný výraz, postkognicio. Následuje-li po aktu rozumu jako prvním sloupu lidské psychiky, akt vůle jako její druhý sloup, projevující se uznáním, lze čistě etymologicky metanoia vymezit slovy uznání poznaného, a to myšlenkou nebo i činem. Uznání poznaného myšlenkou nebo i činem. Já jsem poznal, nahlédl jsem, uznám, že to tak je, změním své myšlení a i konání. A ještě jedna věta z citátu. Uznání poznaného je pro člověka vlastně požadavek zůstávat v pravdě nebo se do ní vracet. Konec citátu. Křesťansky viděno, to znamená následovat Krista a respektovat jeho požadavky. To je výzva, která nemá být přehlédnuta, ale respektována a adekvátně naplňována. Z toho, co jsme si dosud řekli, je zřejmé, že pokání není jednorázový akt, ale určitý proces. Podívejme se tedy na tento proces navrácení se k Bohu na příběhu marnotratného syna, ztraceného či mladšího syna. To je ten text, který jsme četli v prvním čtení. Začněme ve chvíli toho odchodu, toho vzdálení se od otce. A předesílám, že se jednalo o syna, který měl otce, tedy v přeneseném významu je to příběh člověka věřícího. Přestože se měl mladší syn u otce dobře, možná právě proto, tak řekl, dej, co mě náleží, dej mě můj podíl. Podíl se ale přece dostává až jako dědictví, až po smrti otce. Pro mě seš mrtvej, nezajímá. Dej, co mě patří, chci se udělat pro sebe. Proč ne? Proč ne se udělat pro sebe? Ale způsob, jakým to ten mladší syn udělal, o ten jde. A tak pozbíral a odešel. Všimněte si, že otec nezakazoval ani nepřikazoval. Nechal ho odejít. Nebyla v tom otcova lhostejnost ani slabost, ale věděl, že v té chvíli by bylo možná jakákoliv slova spíš kontraproduktivní. Rodiče, chci říct, nenuďte děti, aby kopírovali váš životní styl, včetně křesťanského způsobu života a víry, ale buďte jim svědky. Musí na to přijít sami. Bůh je musí oslovit, to není na nás. My je můžeme různým způsobem k Bohu vést, ale změnu dává Bůh. Někdy na to musí přijít i přes těžké životní zkušenosti. A někdy je to i pokání nás, rodičů. Tak mladší syn zbalil peníze, odešel a užíval si. O tom bylo řečeno určitě mnoho slov, tak nemusím o tom nic povídat. Pak přišla ta chvíle, kdy začal trpět nouzí. Tak to řešil po svém, někde se uchytnu, však to zase půjde. Doslova je tam napsáno v tom příběhu, že se přichytil jednoho občana té krajiny a šel pást vepře. Vepř je pro Židy nečisté, poskvrněné zvíře. A chtěl tuto svoji potřebu něčeho si užívat, nasytit se, užívat si života, zaplácnout prostě čímkoliv. Ale ani ty slupky neměl. Najednou zjistil, že má prázdné ruce. Aspoň ty slupky mít v ruce, je to sice skoro hnůj, ale aspoň něco. Nemá fakt nic. Ty peníze, které měl na začátku a do kterých jaksi promítal svoji vlastní hodnotu, se rozkutálely, nějaké postavení v té společenské hierarchii, všechno nic. Padl na dno, doslova padl na ústa. Až tak daleko to muselo zajít, aby našel cestu sám k sobě. Protože tam čteme, tu přišel sám k sobě. A řeknu vám, že to je ta nejnáročnější cesta. Tady si totiž přiznávám a možná poprvé, že mám ty ústa rozbitý a že jsem si to udělal sám, tedy vlastním přičiněním. Tady totiž začíná pokání. Tady mně dojde, že hodnoty, které jsem měl, jsou často jen jakési konstrukce, které jsem si vytvořil, se skládal jako domeček z karet a ty se zhroutily. Všechno padá, láme se, praská ve švech, i zem se jaksi propadá pod nohama. Tady si uvědomuji, že není jiná cesta než cesta zpátky, protože dopředu už žádná cesta nevede. Tady je konec cesty, kterou jsem si připravil a možná vysnil, a konec cesty zavání nekonečnem. To řekl Karel Čapek, napsal to kdesi v jednom svém sloupku. Když jsem si to připravoval, ani jsem netušil, že oslavujeme 160. výročí jeho narození. Takže konec cesty zavání nekonečnem. A to nekonečno je docela hrozný, protože je to nekonečno, kde je pláč a skřípění zubů. A já si v té chvíli uvědomuji, že jsem docela blízko tohoto nekonečna. Jediná možnost je skutečně obrat a cesta zpátky. To, co jsem si vysnil, nastavil, vykonstruoval, opouštím. Obrátím se. To je obrácení. Metanoia. Uznání poznaného. A ten syn se skutečně rozhodl pro obrat. Ten obrat viditelný, on skutečně dal otočku a šel zpátky, ale i ten obrat vnitřní, můžeme říct duchovní. Uznání poznaného myšlenkou i činem. Změna myšlení, změna smýšlení i čin tam byl. Poznal novým způsobem, kdo je otec, poznal jeho hodnotu. Otec už není ten, který by měl raději zemřít a nebýt, ale naopak ještě, že je a ještě, že žije, protože v jeho domě je hezky, všeho dostatek, útulno a fajn. Přestože by byl jenom služebník a už ne syn, tak se chce vrátit. Ale uvědomuje si, že to nebude snadný. Říká si, co na to řekne otec, pěkně jsem ho naštval. A tak si připravuje řeč, jak to otci poví. Nejsem hoden, zhřešil jsem. Tak si to připravuje. Vyzná svá provinění. Verbální sdělení o změně pohledu a obrácení. A otec už na něho čekal. Pořád se díval do těch míst, kudy syn odešel, protože věděl, že jednou ta cesta přijde, že jednou se tou cestou vrátí. A skutečně uviděl syna už z dálky a běžel mu naproti. Přivítal ho a vystrojil hostinu. Věřte tomu, pokud máte své rodiče, že se často dívají tam, kam jste odešli a čekají, kdy se vrátíte. Věřte manželé a manželky, že mnohdy čekají vaši partneři na to, kdy se obrátíte a vrátíte. Vy najdete cestu zpátky. Velice bych to přál rodičům, dětem, manželům, nám všem. Takže otec vystrojil hostinu, až se zdá, že to trochu přehnal. A tak trochu sympatizujeme s tím starším synem. Bylo to až trochu moc. Ale víte, že radost v nebi nad hříšníkem, který činí pokání, je daleko větší než nad těmi 99, který jakoby to pokání nepotřebují. Ta hodnota těch kajících hříšníků je v nebi větší než těch, kteří, řekněme, to nepotřebují. Vraťme se teď v tomto místě k tomu textu z Matouše. Jan Křtitel vytýkal farizeům plemeno zmíjí, kdo vám ukázal, jak utéci před nadcházejícím hněvem. Neste ovoce svědčící o pokání. Ten ztracený syn se projevil jako napravený hříšník a vrátil se, verbálně to řekl, a jeho sdělení bylo zřejmé, že změnil své smýšlení, tedy že se obrátil. Změna smýšlení má být potvrzena tedy slovem i skutkem, a ne obráceně. Slovem či skutkem deklarují změnu. Farizeové byli naučeni, že musí dodržovat zákon, to znamená dělat určité úkony, a nebylo jich málo, které museli dodržet, aby si mohli říct, že jsme splnili, co je před Bohem potřeba. Se stejným postojem přicházeli ke křtu. Brali ho jako jeden z dalších úkonů, který je potřeba dodržet, aby měli splněno. Obřad křtu byl naplněn a tak si mysleli, že to stačí. Byl vykonán a tak to stačí. Chyběla ale vnitřní proměna, změna smýšlení. Proto Jan napadá a nevybíravě říká jim plemeno satanovo, plemeno hadovo, plemeno zmíjí. Co pak si myslíte, že můžete obejít pokání jen nějakým ceremoniálním obřadem bez vnitřní proměny? Je to teda to, že tady odříkám nějaké formule před večeří páně, ke kterým nás kazatel vede, nebo různě jinak? Jenom jakýmsi skutkem? Pak pokud to vztáhnu na nás křesťany, tak skutečně je to tak, že pokud nečiníme pokání a chodíme k večeři páně, jíme a pijeme nehodně. A obdobně pokud budu jenom ústy vyznávat a budu říkat, jo, je to sice má vina samozřejmě, ale já už jsem takovej, prostě s tím nic neudělám. Chybí opět ta vnitřní proměna, změna smýšlení a touha po téhle změně. Pak pro tyto lidi platí slovo Pána Ježíše, lid tento ústy mě ctí, ale jeho srdce je daleko ode mne. Ani jedni, ani druzí nenesli ovoce hodné pokání. svědčící o pokání. Pokáním získávám jiný úhel pohledu na sebe, na své bližní. Už to není protivník či konkurent, ale tento pohled získám u Kristova kříže. Jeho obětí jsme proměněni. Tam si uvědomím, jak vysokou mám hodnotu v Božích očích. Uvědomím si svůj hřích, ale také, jak vysokou mám hodnotu v Božích očích. Jsem vysoce ceněn, protože kvůli mně Bůh neušetřil vlastního syna a poslal ho zemřít za mě, abych se stal synem, tedy dítětem Božím. To, že otec farizeů je Abraham, nic neznamená. Naším otcem je Bůh. Takže ne méně cenný křesťan s pošramoceným sebevědomím. Takový postoj nemá nikde v Biblii reálný podklad. To jsme zřejmě získali výchovou, žel často v křesťanských kruzích. Ano, můj hřích byl hrozný, ale je ode mě oddělen díky oběti Kristově a vymazán, je přikryt. Toto mohu říkat a mám tuto jistotu jen tehdy, když projdu pokáním, tedy opravdovým, já říkám účinným pokáním. A jestli naše pokání bylo či nebylo opravdové, to ostatní lidé nemusí odhalit. Ani naši blízcí, ani staršovstvo, ani kazatel. Skutečně nemusí. Ale odhalí je Kristus, až bude čistit svůj mlad. To je ten poslední verš z našeho oddílu v Matoušově evangelia. Víte, jak se čistilo obilí od plev? Dnes celý ten proces je jaksi uzavřen v tom jednom stroji, který mu se nesprávně říká kombajn, který jezdí po poli, ale dříve se mlátilo na mlatě. Obilí se dovezlo na mlat a mlátička, kterou si já ještě pamatuji, tak vymlátila zrní z klasů. Na jedné straně mlátičky se dávaly do mlátičky z ty rozdělené snopy obilí, klásky napřed. Na druhé straně šla na jednu hromadu ta vymlácená sláma a na druhou hromadu obilí i z plevy. Plevy jsou ty uschlé okvětní lístky, které drží to zrno v tom klasu a chrání je v době růstu a zrání na poli. Teď se to vytluče, doslova vymlátí z toho obětí těch okvětních plátků to zrno a je to všecko na jedné hromadě. Jak to vyčistit, jak to oddělit? Nemáme holubičky, jak popelka, ale dělalo se to, protože zrno je těžké a ty lístky okvětní lehoučké, tak se to dělalo profukováním. A ten starý, prastarý příběh je popsán právě v tom posledním verši. Lopatou se nabralo zrní s těmi plevy a vyhodilo se do vzduchu nejlépe proti větru. Zrní spadlo na zem a plevy byly odváty. To těžké zrní spadlo na zem a plevy se zametly a vyhodily a spálily. Hleďme, ať dozrajeme do zrna a nezůstaneme jen planým květem, který uschne a zůstanou z něho jen plevy. To je to podobenství o koukolí a pšenici. Všechno rostlo společně, až nakonec při mlácení se zjistilo, kde je zrno a kde není. Hleďme, ať nejsme nalezeni lehkými, jako ty plevy. To je ten obraz ze Starého zákona, ten příběh o ruce, která psala na stěnu Mene Tekel. Na začátku jsem řekl, že velikáni dějin osobnosti volali lidi k pokání. Necítím se být nějakou osobností, ale k pokání vás chci pozvat. Nejen jednou, ale opakovaně. Tím se dostáváme víc do Boží blízkosti, zrajeme do dobrého zrna, zbavujeme se plev. A to je skutečně možné jenom pokáním. A když už bych chtěl říct, taky vývojová psychologie o tom mluví, že překonaná těžkost nás dostává po té vývojové spirále o stupeň výš. Vracím se jakoby do stejného místa, ale o level vejš, o spirálu vejš. Přeji vám i sobě, abychom pokáním dorůstali do podoby Krista, k každým pokáním byli o stupeň výš a blíž Bohu. Amen.
Slyšeli jsme kázání o pokání. O pokání, které bez rozdílu všichni potřebujeme. O tom trvajícím procesu. Pane Ježíši Kriste, děkujeme za to, co jsme teď mohli slyšet. Děkujeme za to, že to první, co je o tvém vyučování zaznamenáno, je výzva k pokání. My ho potřebujeme, náš Pane. Spíráme se mu, je nám nepříjemné, zejména pokud má od myšlenek přejít k činům. Ale děkujeme ti, že ty jsi láska. Pomoz nám pochopit, že je to k našemu dobrému, když nás voláš, abychom si nastavili zrcadlo, nebo abychom uznali to, o čem víme, že je zlé v našem životě. Je to tvoje láska, která nás volá zpátky do tvé blízkosti. Děkujeme. Velmi děkujeme, náš Pane a Spasiteli, že tahle cesta k tobě je otevřená, že nemá pořadník, že nemá jiné podmínky než otevřené srdce. Prosíme, pomoz nám k tomu, abychom chodili po tvých cestách a abychom nechodili z břemeny hříchu, pro které bychom ti byli vzdálení. Chvála tobě, Bože Otče, i Synu, i Duchu Svatý. Amen. Někdy nám pomůže, když se necháme opravdu oslovit písmem, které nám nastaví zrcadlo. Někdy nám pomůže, a je to také Boží cesta, když nám zrcadlo nastaví někdo druhý. Nezlobme se na něj. Přijměme to jako Boží cestu k nám přes někoho druhého. Epištolní výzvy nás vedou k tomu, že službu zpovědní můžeme konat jeden druhému. Tak vás chci povzbudit, pokud byste někdo tu touhu v srdci měl, nerozpakujte se ozvat po bohoslužbě, nebo mailem, nebo jakkoliv mě, nebo bratru Pepovi, nebo někomu z bratrů starších, určitě se můžeme sejít k modlitbám. Máme mnozí možná za sebou v těch uplynulých dnech cesty auty na silnicích nebo i hromadnou dopravou. Já sám bych nechtěl zapomenout na svoji vděčnost, že když jsme cestovali z Českomoravské Vysočiny v pátek, že jsme dobře dojeli a přitom jsme třikrát nezatočili, tak jak jsem natáčel volant a jeli jsme dál rovně. Vzpomněl jsem si potom doma na jeden dávný příběh, kdy se jezdilo jenom na koních a otec se synem se v určité společné cestě museli rozdělit, aby se zase po delší době někde sjeli. A když se setkali znovu, tak se otec ptá tak toho syna, tak co, jaká byla cesta? Velmi nesnadná, otče, řekl ten syn. Jel jsem po nebezpečných cestách a třikrát jsem z koně spadl, ale Pán Bůh byl tak milostivý, že se mi nic nestalo. A jak se cestovalo tobě, otče, ptá se syn. A otec říká, já jsem prožil ještě něco většího. A ten syn s napětím poslouchá, co to bude. A otec řekl, já jsem ani jednou nespadl z koně na těch těžkých cestách. Říkám to proto, že my jsme možná bez problémů docestovali, dojeli, nezlomili si nohu v té břečce, na chodnících, na odklizených a možná nám nepřijde, že by v tom byla Boží ochrana, Boží pomoc. Tak jenom tolik moje reminiscence na ty uplynulé dny a naši realitu už tady za bránou tohoto evangelického sboru.
Navrátím se zase, praví Pán, a znovu postavím Davidův zbořený dům, z jeho trosek jej opět vystavím a zbuduji, jako byl dřív. Aby také ostatní lidé hledali Pána, všechny národy, nad ním byž bylo vysloveno mé jméno. To praví Pán, který to oznámil už před věky. Pán je s vámi. Tak jděte ve jménu Páně. Přeju vám pěknou neděli, mějte se hezky a těším se zase příště. Nashledanou.